Posloucháte knihu Nikdy nedělej kompromis a neb vyjednávej tak, jako by ti šlo o život. Napsal Chris Voss ve spolupráci s Stálem rázem. Čte Petr Hanák. Režie, hudba, zvuk Michal Kurfürst. Kapitola 1. Nová pravidla. Měl jsem strach. Pracoval jsem 20 let u FBI, z toho 15 let jako vyjednavač s únosci, od New Yorku přes Filipíny po Střední východ. Byl jsem ve svém oboru špička. V FBI působí neustále 10 000 agentů, ale jen jeden hlavní mezinárodní vyjednavač s únosci. A to jsem byl já. Jenže nikdy jsem nezažil situaci, která by byla tak intenzivní, tak osobní. Máme vašeho syna, Vosy, dejte nám $1 000 000 nebo zemře. Klid. Dýchej. Snaž se zpomalit tlukot srdce k normálu. Jistě, v podobné situaci už jsem byl, dokonce mnohokrát. Peníze za něčí život. Jenže ne takhle. Ne se životem mého syna v sázce. Ne $1 000 000 a nestáli proti mě lidé s řadou titulů a dlouholetými zkušenostmi ve vyjednávání. Ti lidé u stolu naproti mě, mý vyjednávací protivníci, byli totiž profesoři z právnické fakulty Harvardovy univerzity, specialisté na problematiku vyjednávání. Přijel jsem na Harvard jako účastník krátkého manažerského kurzu o vyjednávání. Chtěl jsem zjistit, jestli se z metod vyučovaných ve světě biznisu mohu něčemu přiučit. Předpokládal jsem, že to bude poklidné školení, které chlápkovi z FBI snažícímu se rozšířit si obzory přinese zase trochu profesionálního rozvoje. Když se ale Robert Mnookin, ředitel harvardského výzkumného projektu o vyjednávání, Harvard Negotiation Research Project, dověděl, že jsem na univerzitě, pozval mě k sobě do kanceláře na kávu. Prý si jen popovídat. Potěšilo mě to. A zároveň jsem měl obavy. Robert Mnookin je mimořádně zajímavý člověk. Sledoval jsem ho už roky. Kromě toho, že je profesorem práv na Harvardu, patří k předním odborníkům na řešení konfliktů a napsal knihu Bargaining with the Devil, When to Negotiate, When to Fight. Smlouvání s ďáblem, kdy vyjednávat, kdy bojovat. Upřímně řečeno, bylo divné, že se Mnookin se mnou, bývalým pochůzkářem z Kansas City, chce sejít a diskutovat o vyjednávání. Ale bylo to ještě horší. Jen chvíli poté, co jsme se u Mnookina usadili, se otevřely dveře a vešla další harvardská kapacita. Profesorka Gabriela Blumová, specialistka na mezinárodní vyjednávání, ozbrojené konflikty a protiteroristické operace. Pracovala 8 let jako vyjednavačka pro Izraelskou národní bezpečnostní radu a Izraelské obranné síly, pověstné IOS. Bezprostředně po ní vstoupila Mnookinova sekretářka a položila na stůl magnetofon. Mnookin a Blumová se usmáli. Nechal jsem se obelstít. Máme vašeho syna, Vosy, dejte nám $1 000 000 nebo zemře, prohlásil Mnookin s úsměvem. Jsem únosce, co teď uděláte? Pocítil jsem záchvěv paniky, ale to bylo přirozené. Nikdy se to nezmění. I po 20 let vyjednávání o lidských životech stále cítím strach. Dokonce i když je to jen hra. Snažil jsem se sklidnit. Ano, jsem jen policajt, ze kterého se stal agent FBI a proti mně tu nastoupily opravdu těžké váhy. A nejsem žádný génius. Ale byl jsem v této místnosti z nějakého důvodu. Během let jsem si osvojil schopnosti, metody a komplexní přístup k jednání s lidmi, které mi nejen pomáhaly zachraňovat lidské životy, ale, jak jsem si teď zpětně uvědomil, změnili život i mě samotnému. Roky vyjednávání se promítly do všeho. Do způsobu jednání s pracovníky zákaznického servisu až po způsob výchovy dětí. No tak, dejte mi peníze nebo vašemu synovi hned teď podříznu krk, naléhal Mnookin podrážděně. Chvíli jsem na něho nehnutě zíral. Pak jsem se usmál. A jak bych to měl podle vás udělat? Mnookin se zarazil. V jeho výrazu se objevil náznak pobaveného soucitu. Jako pes, jímž pronásledovaná kočka se náhle otočí a pokouší se honit jeho. Jako bychom hráli každý jinou hru s jinými pravidly. Pak se Mnookin vrátil zpět ke své roli a podíval se na mě se zdviženým obočím. Takže vám nevadí, že vám zabijeme syna, pane Vosy? Promiňte, Roberte, ale jak můžu vědět, že ještě vůbec žije? Řekl jsem a použil omluvu a křestní jméno, abych do hovoru vložil více přátelskosti a tím mu zkomplikoval záměr mě převálcovat. A promiňte, ale jak mám teď tak narychlo sehnat peníze, celý $1,000,000, když ani nevím, zda je naživu? Tak to bylo něco. Vidět brilantního vědce, vyvedeného z míry postupem, který musel vypadat úplně pošetile. Jenže můj postup nebyl ani v nejmenším pošetilý. Použil jsem totiž vyjednávací nástroj, který se během let v FBI zařadil mezi vůbec nejúčinnější. Otevřené otázky. Dnes po několika letech rozvíjení těchto metod v mé konzultantské firmě The Black Swan Group již máme pro tuto metodu zavedeno pojmenování kalibrované otázky. Otázky, na které druhá strana může odpovědět, ale neexistují fixní odpovědi. Získáte tím čas a váš protějšek získá iluzi kontroly. On je tím, kdo může dát odpověď a kdo má moc a přitom nemá ponětí, jak mu tyto dotazy svazují ruce. Jak se dalo čekat, Mnookin začal být nervózní. Hovor se přesunul od hrozby zavraždění syna k tomu, jak se profesor vypořádá s logistickými problémy kolem získání peněz. Jak vyřeší mé problémy. Na každou hrozbu a požadavek, které vyslovil, jsem se stále znovu ptal, jak mám sehnat peníze a jak mohu vědět, že můj syn ještě žije. Když takto uběhly asi 3 minuty, Gabriela Blumová se už neudržela. Nenechte ho přece takhle kličkovat, řekla Mnookinovi. No tak si to zkuste vy, rozhodil rukama. A Blumová se na mě vrhla. Roky na Středním východě ji řádně zocelili, ale také nasadila válcovací přístup a nedostala ze mě nic jiného než ony stále stejné otázky. Po chvíli do hovoru opět vstoupil Mnookin, ale ani on se nikam nedostal. Začínal zuřit, tváře mu zrudly. Bylo zřejmé, že mu rozčilení brání v racionálním uvažování. OK, Roberte, skončeme to, řekl jsem, abych ho vysvobodil z nepříjemné situace. Kývl na souhlas. Můj syn zůstane naživu. Tak jo, řekl. Myslím, že bychom se od FBI mohli něco naučit. Podařilo se mi víc, než jen ubránit se 2 uznávaným harvardským odborníkům. Utkal jsem se s nejlepšími z nejlepších a porazil je. Ale bylo to jen štěstí? Náhoda? Harvard představoval už po více než 3 desetiletí světové centrum teorie a praxe vyjednávání. O technikách používaných v FBI jsem vlastně věděl jen to, že fungují. Za těch 20 let, co jsem v FBI působil, jsme vyvinuli systém, pomocí kterého jsme úspěšně vyřešili prakticky všechny případy únosů, při nichž jsme jej nasadili. Nebyl ale podložen žádnými grandiózními vědeckými teoriemi. Naše metody byly výsledkem učení ze zkušenosti. Vyvinuli je agenti vyjednávající v krizových situacích v terénu a pak se s ostatními dělili o své poznatky, co fungovalo a co nefungovalo. Šlo o průběžný a praktický, nikoli intelektuální proces. Své nástroje jsme den za dnem vybrušovali. Byla to životní nutnost. Naše nástroje musely fungovat. Kdyby nefungovaly, někdo mohl zemřít. Ale jak to, že fungovaly? Právě tato otázka mě přivedla na Harvard do pracovny profesorů Mnookina a Blumové. Mimo svůj úzce vymezený svět jsem postrádal sebevědomí. Nutně jsem potřeboval své dosavadní poznatky sformulovat a zjistit, jak je zkombinovat s jejich znalostmi, které nepochybně měly. Pak budu moci své zkušenosti lépe pochopit, systematizovat a rozšířit. Ano, naše metody očividně zabíraly na žoldáky, drogové dílery, teroristy a brutální zabijáky. Zajímalo mě ale, jestli budou fungovat i u normálních lidí. Jak jsem měl v historických síních Harvardu brzy zjistit, naše metody byly v dokonalém souladu s vědeckou teorií a fungovaly opravdu všude. Ukázalo se, že náš přístup k vyjednávání poskytuje i účinný klíč k veškerým běžným lidským interakcím ve všech oblastech života, pro všechny typy situací a všechny vztahy. Tato kniha popisuje, jak tento přístup použít v praktickém životě. Outsider nečekaným vítězem. Abych na své otázky nalezl odpovědi, zapsal jsem se na harvardských právech příští rok, tedy v roce 2006, do zimního semestru na předmět vyjednávání. Do tohoto kurzu se snažili dostat nejnadanější studenti z Harvardu i z jiných špičkových bostonských univerzit, například z MIT nebo Tufts. Olympijská kvalifikace ve vyjednávání. Já byl jediným posluchačem zvenčí. První den kurzu se všech 144 účastníků shromáždilo v posluchárně na zahajovací přednášku. Pak nás rozdělili do 4 skupin, vedených vždy jedním instruktorem. Naše instruktorka se jmenovala Sheila Heenová. Dodnes jsme kamarádi. Po krátkém úvodu jsme vytvořili dvojice a vyzkoušeli si první vyjednávání. Zadání bylo jednoduché. Jeden prodával nějaký výrobek, druhý byl kupující a oba jsme měli dány jasné limity ohledně ceny. Dostal jsem do dvojice ležérního zrska, kterému budu říkat Andy. Není to jeho pravé jméno. Takový ten typ, co dává najevo intelektuální převahu se stejnou nenuceností, s jakou nosí své sáčko a béžové kalhoty. Odešli jsme do prázdné třídy s výhledem na jedno ze staroanglických náměstíček harvardského kampusu a každý vytáhl své zbraně. Andy se vytasil s nabídkou a podal mi neprůstřelně racionální zdůvodnění, proč je nabídka pro mě výhodná. Nevyhnutelná logická past. A já reagoval různými variantami otázky, jak to podle vás mám udělat. Toto se párkrát opakovalo, až jsme se dobrali ke konečnému číslu. Na konci jsem byl spokojený. Připadalo mi, že na outsidera jsem si vedl docela slušně. Když jsme se znovu všichni sešli ve třídě, Sheila obcházela studenty, zjišťovala, na jaké ceně se jednotlivé dvojice dohodly a výsledky zapisovala na tabuli. Nakonec přišla ke mně. Tak Chrissy, jak vám to šlo s Endym? Zeptala se. Kolik jste dostal? Nezapomenu na Sheilin překvapený výraz, když jsem jí řekl, kolik mi byl Andy ochoten zaplatit. Napřed vykulila oči, jako by nemohla popadnout dech, a pak si hlasitě odfrkla. Nakonec se rozesmála. Andy se nervózně zavrtěl. Vytáhl jste z něho úplně všechno, co měl, řekla. A to měl v pokynech, že mu má zůstat čtvrtina jako rezerva na další úkol. Andy se zabořil hlouběji do své židle. Další den probíhalo vše velmi podobně, pouze s jiným partnerem. Neboli totálně jsem zdevastoval jeho rozpočet. Nedávalo to smysl. Kdyby se mi to podařilo jednou, mohlo to být štěstí. Ale v tomto už byl vzorec. Se svými znalostmi ze staré školy, založenými víceméně jen na zkušenostech, jsem porážel lidi, kteří ovládali každičký vyjednávací trik, jaký lze v odborné literatuře najít. Zjevně to bylo naopak. To jejich sofistikované metody byly zastaralé a nemoderní. Připadal jsem si jako Roger Federer, kterého stroj času přenesl na tenisový turnaj do 20. let minulého století. Mezi distingované gentlemany v dlouhých bílých kalhotách s dřevěnými raketami a volným tréninkovým režimem. A teď jsem tam nastoupil já s raketou z titanové slitiny, osobním trenérem a počítačem vyladěnou strategií servisů a volejů. Mí protihráči byli stejně tak chytří nebo spíš chytřejší než já a hráli jsme v zásadě stejnou hru se stejnými pravidly, ale já měl dovednosti, které oni neměli. Tedy Chrissy, už tím svým speciálním stylem začínáte být pověstný, zhodnotila situaci Sheila, když jsem nahlásil výsledky vyjednávání z druhého dne. Usmál jsem se od ucha k uchu. Bavilo mě vyhrávat. Co kdybyste nám, Chrissy, řekl něco o svém postupu? Navrhla Sheila. Vypadá to, jako byste těmto chytrým harvardským studentům prostě jen na všechno říkal ne a upřeně na ně koukal, až se nakonec sesypou. Je to opravdu tak jednoduché? Věděl jsem, co má na mysli. Sice to nebylo tak, že bych pořád říkal slovo ne, ale otázky, jež jsem vytrvale kladl, vlastně takto vyznívaly. Jakoby naznačovaly, že druhá strana nejedná čestně a férově. To stačilo, aby druhý znejistěl a sám se sebou začal vyjednávat. Odpovídat na mé kalibrované otázky vyžadovalo hlubokou emoční sílu a taktické psychologické poznatky, jenže takové zbraně se v jejich arzenálu nenacházely. Pokrčil jsem rameny. Prostě kladu dotazy, řekl jsem. Je to pasivně agresivní přístup. Pokládám stejné 3 nebo 4 otevřené otázky pořád dokola. Odpovídání je postupně unaví a nakonec mi dají všechno, co chci. Andy na své židli povyskočil, jako by ho píchla vosa. Do háje, vykřikl. Tak takhle to bylo. Vůbec jsem si to neuvědomil. Nakonec jsme se během zimního kurzu na Harvardu s některými ze spolužáků zpřátelili. Dokonce i s Andym. Kurz na Harvardu mi přinesl minimálně jeden poznatek. Že my v FBI máme ohledně vyjednávání svět co naučit. I za ten krátký pobyt jsem si uvědomil, že bez hlubokého pochopení lidské psychologie bez přijetí faktu, že my všichni jsme bláznivé, impulzivní, emocemi ovládané bytosti, vám během napjaté, nepředvídatelné interakce dvou lidí, kteří o něčem vyjednávají, nepomůže ani veškerá inteligence a matematická logika světa. Ano, jsme sice jediným živočišným druhem, který smlouvá, ani opice nevymění z druhou opicí kus banánu za její ořechy, ale ať zaobalíme své vyjednávání do jakékoliv matematické teorie, pořád zůstáváme živočichy, pořád budeme jednat a reagovat především na základě svých hluboce zakořeněných, ale povětšině neviditelných zárodečných obav, potřeb, dojmů a tužeb. Jenže takhle se to studenti na Harvardu neučí. Veškeré jejich teorie a metody mají co dělat s vědeckou argumentací, logikou, akronymy typu BATNA a ZOPA, racionálním pojetím hodnot a morálním konceptem toho, co je férové a co není. A na základech této falešné budovy racionality byly samozřejmě vystavěny i praktické postupy. Měly scénáře, kterých je nutno se držet. Předem stanovené pořadí kroků, nabídek a protinabídek následujících v konkrétním pořadí, s cílem přinést specifický výsledek. Jako kdyby jednali s robotem. Když provedete A, B, C a D v pevném pořadí, dostanete výsledek X. Ale situace při reálných vyjednáváních bývají mnohem nepředvídatelnější a mnohem složitější. Možná začnete A, ale pak musíte udělat D a pak třeba Q. Jestliže jsem byl schopen nad nejbystřejšími studenty v zemi vyhrát jen pomocí jedné z mnoha vyjednávacích technik na bázi emocí, které jsem vyvinul a v praxi při jednání s teroristy a únosci používal, proč tyto metody neskusit aplikovat ve světě biznisu? Jaký je rozdíl mezi bankovním lupičem, který drží rukojmí, a ředitelem společnosti, který tvrdě tlačí cenu miliardové akvizice dolů? Nakonec, únosci nejsou nic jiného než obchodníci snažící se vyjednat pro sebe tu nejlepší cenu. Stará škola vyjednávání. Zajímání rukojmí, a tudíž vyjednávání o rukojmích, existuje na světě odpradávna. Již ve Starém zákoně najdeme spoustu příběhů o Izraelitech a jejich nepřátelích, kde si vítězná strana brala jako válečnou kořist rukojmí, občany druhého města. Římané zase nutívali vládce vazalských států posílat jejich syny na studia do Říma a tak si zajišťovali jejich stálou loajalitu. Ale až do Nixonovy vlády se proces vyjednávání s únosci omezoval prakticky na to, že se do terénu vyslali vojenské jednotky, které se pokusily rukojmí osvobodit. U policie a FBI jsme s únosci víceméně mluvili jen do té míry, abychom zjistili, jak je pomocí zbraní přinutit se vzdát. Hrubá síla. Ke změně nás přinutila série několika případů s katastrofálními následky. V roce 1971 bylo zastřeleno 39 rukojmí, když se policie snažila násilně potlačit vzpouru ve věznici Attica v severní části státu New York. Pak následovala olympiáda v Mnichově v roce 1972. Při nepovedeném pokusu německé policie osvobodit unesené členy izraelské výpravy zabili palestinští únosci 11 izraelských sportovců a trenérů. Ale nejsilnější impuls pro institucionální změnu amerického systému prosazování práva přišel na vzletové dráze letiště v Jacksonville na Floridě 4. října 1971. V té době zažívaly Spojené státy epidemii leteckých únosů. Jednou došlo v roce 1970 během 3 dnů k 5 případům únosu. V této vypjaté atmosféře unesl schizofrenik jménem George Giff v Nashvilleu v Tennessee malé pronajaté letadlo, se kterým chtěl odletět na Bahamy. Incident skončil tím, že Giff zastřelil 2 rukojmí, svou bývalou manželku a pilota a nakonec i sám sebe. Tentokrát ale vinu nenesl únosce. Byla to přímá zodpovědnost FBI. Rukojmím na palubě se podařilo Giffeho přesvědčit, že letadlo musí přistát v Jacksonville, aby doplnilo palivo. Agenti FBI však neměli dost trpělivosti, obklopili letadlo a začali střílet. A to Giffeho vyprovokovalo k bezhlavé smrtící reakci. Vina kladená na FBI byla dokonce tak silná, že když manželka zabitého pilota Downse a Giffova dcera podali na FBI žalobu pro protiprávní zabití v důsledku nedbalosti, soud jejich žalobu přijal. V pamětihodném rozsudku v případu Downs versus United States z roku 1975 Americký odvolací soud uvedl, že existovaly vhodnější možnosti, jak zajistit bezpečnost rukojmí, a také, že agenti FBI proměnili vyčkávací taktiku, která mohla být úspěšná a dvě osoby by bezpečně opustily letadlo, v souboj ve střelbě, jehož následkem tři lidé zemřeli. Soud rozsudek uzavřel tím, že taktické intervenci musí vždy předcházet rozumný pokus o vyjednávání. Případ únosu Downsova letadla zahrnoval všechno, co se v krizové situaci dělat nemá, a podnítil rozvoj dnešních teorií a metod pro vyjednávání s únosci. Brzy po této tragické události založil newyorský policejní sbor NYPD jako vůbec první policejní jednotka v zemi speciální tým, který měl navrhnout procesy pro zvládání krizových vyjednávání. FBI a další bezpečnostní složky jej brzy následovaly. Začala nová éra vyjednávání. Srdce versus rozum. Počátkem 80. let minulého století se stal pravým ohniskem světa vyjednávání Cambridge v Massachusetts, neboť právě zde začali vědci z různých oborů zkoumat zásadní nové koncepty. Velký skok vpřed přišel v roce 1979 se vznikem projektu Harvard Negotiation Project. Jeho cílem bylo zdokonalit teorii, výuku a praxi vyjednávání tak, aby lidé dokázali účinněji zvládat situace vyžadující vyjednávání, od mírových smluv po obchodní fúze. O dva roky později vydali spoluzakladatelé projektu Roger Fisher a William Urey knihu Getting to Yes – Jak dosáhnout souhlasu. Byl to přelomový text o problematice vyjednávání, který naprosto změnil způsob, jak profesionálové přistupují k reálným situacím. Koncept Fishera a Ureyho spočíval v zásadě v systematizaci řešení problému tak, aby nakonec vyjednávající strany dospěly k vzájemně výhodné dohodě, tedy dosáhly onoho souhlasu z názvu knihy. Vycházeli z klíčového předpokladu, že emoční mozek, tu animalistickou, nespolehlivou a iracionální potvoru v nás, lze překonat racionálním uvažováním a společným řešením daného problému. Jejich systém byl přehledný a lákavý. Obsahoval pouze čtyři základní principy. Za prvé, oddělit osobu, emoce, od problému. Za druhé, nezabývat se jen stanoviskem druhé strany, co požaduje, ale zaměřit se na její zájmy, proč to požaduje, aby bylo možno nalézt to, co skutečně chce. Za třetí, ve spolupráci dojít k vzájemně uspokojivým alternativám řešení. Za čtvrté, vytvořit vzájemně odsouhlasené standardy pro ohodnocení těchto alternativ. Byla to vynikající, racionální a důmyslná syntéza tehdejší pokročilé teorie her a právních názorů. V následujících letech po vydání knihy se všichni, včetně FBI a NYPD, při vyjednávání vrhli na přístup na bázi řešení problému. Vždyť působil tak moderně a tak sofistikovaně. O téměř 2000 kilometrů dál na západ se dvojice profesorů na Chicagské univerzitě snažila na všechno od ekonomiky po vyjednávání pohlížet ze zcela jiného úhlu. Byli to ekonom Amos Tversky a psycholog Daniel Kahneman. Společně vytvořili nový obor behaviorální ekonomii. Kahneman za přínosy v této oblasti později získal Nobelovu cenu, ve kterém dokázali, že člověk je vysoce iracionální tvor. Zjistili, že pocity představují formu myšlení. Ovšem, když univerzity typu Harvard začaly v 80. letech vyučovat vyjednávání, prezentoval se tento proces jako čistě ekonomická analýza. Bylo to období, kdy přední světoví ekonomové prohlašovali, že my všichni se chováme jako takzvaní racionální aktéři. Stejně tomu bylo na přednáškách o vyjednávacích metodách. Vycházelo se z předpokladu, že druhá strana bude jednat racionálně a sobecky, ve snaze maximalizovat svou pozici. Cílem bylo zjistit, jak reagovat na různé scénáře a maximalizovat svou vlastní hodnotu. Kahneman s tímto přístupem nesouhlasil. Po letech působení v oboru psychologie věděl, že jeho slovy je naprosto jasné, že lidé nejsou ani plně racionální, ani úplně sobečtí a že jejich chutě jsou všechno jenom nestálé. Na základě desítek let výzkumu Kahneman společně s Tverským prokázali, že všichni lidé trpí takzvanými kognitivními biasy, neboli zkresleními. Jde o nevědomé a iracionální mozkové procesy, jež doslova zkreslují způsob, jak vidíme svět. Kahneman s Tverským odhalili přes 150 druhů těchto zkreslení. Jedním z nich, z nejvýznamnějších, je efekt framingu. Ukazuje, že lidé na stejnou volbu reagují odlišně podle toho, jak je zarámovaná. Například lidé přisuzují vyšší hodnotu přesunu z 90 na 100%, přesunu od vysoké pravděpodobnosti k jistotě, než z 45% na 55%, přestože v obou případech jde o zvýšení pravděpodobnosti o 10%. Prospektová teorie zase vysvětluje, proč se v situacích, kdy ztráta není jistá, pouštíme do bezdůvodných rizik. Nejznámějším konceptem je pak averze ke ztrátě. Objasňuje, že lidé budou statisticky pravděpodobněji jednat tak, aby se vyhnuli ztrátě, než aby dosáhli stejně vysokého zisku. Kahneman později své vědecké poznatky shrnul v knize Myšlení rychlé a pomalé. Uvádí zde, že člověk má dva systémy myšlení. Zatímco systém 1, naše animální mysl, je rychlý, instinktivní a emocionální, systém 2 je pomalý, uvážlivý a logický. Větší vliv na naše rozhodování má systém 1. Ve skutečnosti řídí a směřuje naše racionální myšlenky. Zárodečná přesvědčení, pocity a dojmy systému 1 představují hlavní zdroje explicitních přesvědčení a záměrných voleb systému 2. Jsou pramenem, který napájí řeku. Na jakýkoliv návrh nebo otázku nejprve reagujeme emocionálně, systém 1. Pak tyto reakce systému 1 informují systém 2 a ve výsledku vytvářejí jeho odpověď, reakci. Nyní uvažujte. Kdybyste v souladu s tímto modelem uměli ovlivnit fungování systému 1 vašeho protějšku, tedy jeho nevyslovené pocity, například tím, jak zarámujete a sformulujete své otázky či stanoviska, pak byste byli schopni řídit jeho racionální úvahy, systém 2, a tak modifikovat jeho reakce. Přesně toto se stalo Andymu při našem kurzu na Harvardu. Otázkami typu, jak to mám podle vás udělat, jsem ovlivnil jeho emocionální mysl, systém 1, a on vnitřně akceptoval, že jeho nabídka není dost dobrá. Jeho systém 2 pak situaci racionálně posoudil tak, že dávalo smysl dát mi lepší nabídku. Pokud byste věřili Kahnemanovi, pak vyjednávat s někým na základě konceptů systému 2 bez nástrojů pro přečtení, pochopení a manipulaci emočních základů systému 1 by bylo jako pokoušet se dělat omeletu a nevědět, jak rozklepnout vajíčko. FBI se začíná zaměřovat na emoce. Jak se nový tým FBI pro vyjednávání rozrůstal a získával během 80. a 90. let další zkušenosti s technikou vyjednávání na bázi řešení problému, začalo se ukazovat, že našemu systému chybí nějaká zásadní ingredience. V té době jsme byli zcela pohrouženi do metod z knihy Jak dosáhnout souhlasu. Jako vyjednavač, konzultant a učitel s desítkami let zkušeností stále souhlasím s mnoha užitečnými vyjednávacími strategiemi z této knihy. Když byla vydána, poskytla převratné myšlenky o kooperativním řešením problémů a byla zdrojem absolutně nezbytných konceptů, například vstupovat do vyjednávání s BATNA, nejlepší alternativou pro případ nedohody, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Byla opravdu geniální. Ale po katastrofálním obléhání farmy Ruby Ridge, Randyho Weavera v Idaho v roce 1992 a areálu sekty Davida Koreše, takzvaných Davidiánů, ve Waco v Texasu v roce 1993 s řadou obětí na životech, již nebylo možné přehlížet fakt, že ve většině případů vyjednávání s únosci se vůbec nejedná o situaci racionálního řešení nějakých problémů. Abych byl konkrétní. Zkusili jste někdy vymyslet oboustranně výhodné řešení při vyjednávání s člověkem, který se považuje za mesiáše? Začalo být nad slunce jasnější, že principy knihy Jak dosáhnout souhlasu u únosců nefungují. Bez ohledu na to, kolik agentů FBI si knihu pročetlo se zvýrazňovačem v ruce, nepodařilo se zlepšit způsob, jakým jsme my, vyjednavači, s únosci přistupovali k dosažení dohody. Existoval zjevný rozdíl mezi brilantní teorií knihy a každodenní zkušeností agentů a policistů. Jak to, že každý, kdo si tento bestseller přečetl, ho vyhodnotil jako nejlepší knihu o vyjednávání, co byla kdy napsána, a přesto jen málo kdo se jí dokázal úspěšně řídit? Byli jsme úplní pitomci? Po incidentech v Ruby Ridge a Waco si tuto otázku kladla spousta lidí. Například náměstek ministra spravedlnosti Philip B. Heyman. Rozhodl se zjistit, proč jsou naše metody vyjednávání s únosci na tak špatné úrovni. V říjnu roku 1993 zveřejnil zprávu s názvem Poznatky z Waco, navrhované změny v systému federálních policejních a bezpečnostních složek, kde shrnoval diagnózu expertů ohledně neschopnosti federálních bezpečnostních složek zvládnout složité situace vyjednávání s únosci. V důsledku toho pak v roce 1994 ohlásil ředitel FBI Louis Freeh vznik smíšené divize CIRG, Critical Incident Response Group, která měla sdružovat týmy pro krizové vyjednávání, krizový management, behaviorální vědy a osvobozování rukojmí a měla za úkol obnovit účinnost krizového vyjednávání. Jediným problémem bylo, jaké metody budeme používat. Zhruba v té době vedli dva z nejuznávanějších vyjednávačů v historii FBI, můj kolega Fred Lancelly a můj bývalý šéf Gary Nosner, kurz vyjednávání s únosci v Oaklandu v Kalifornii. Své skupině posluchačů, 35 zkušeným policistům a agentům, položili tuto prostou otázku. Kolik z nich zažilo při své práci klasickou situaci vyjednávání, kdy bylo nejvhodnější použít metodu na bázi řešení problému? Nepřihlásil se ani jediný. Pak položili další otázku. Kolik z nich vyjednávalo incident v dynamickém, napjatém a nejistém prostředí, kde byl únosce v emocionální krizi a neměl jasné požadavky? Všechny ruce šly nahoru. Bylo to jasné. Pokud hlavní podíl toho, s čím se musela potýkat většina policejních vyjednavačů, představovaly incidenty řízené emocemi, nikoli racionální vyjednávací interakce, pak se naše vyjednávací dovednosti musí zaměřit na animální, emocionální a iracionální aspekty. Od tohoto okamžiku již nemůžeme zůstávat jen u tréninku ve vyjednávání něco za něco a u technik racionálního řešení problému. Musíme se pustit do vzdělávání v psychologických dovednostech potřebných při krizových intervencích. Emoce a emoční inteligence budou mít pro efektivní vyjednávání klíčovou roli. Nesmí to být věc, které budeme podléhat. Potřebovali jsme jednoduché psychologické metody a strategie, které by fungovaly v terénu. Jak lidi uklidnit, jak navázat komunikaci, získat si důvěru, dosáhnout slovního vyjádření požadavků a přesvědčit druhou stranu o naší empatii. Potřebovali jsme něco, co by se snadno vyučovalo, snadno se naučilo a snadno provádělo v praxi. Nakonec šlo přece o policisty a agenty. Neměli zájem o to stát se akademiky nebo terapeuty. Chtěli umět ovlivnit chování člověka, který držel rukojmí, ať to byl kdokoliv a ať požadoval cokoliv. Chtěli umět změnit emocionální ovzduší krizové situace natolik, aby dokázali zajistit bezpečí všech zúčastněných. V počátečních letech FBI experimentovala jak s novými, tak se starými terapeutickými metodami vyvinutými v oboru psychologického poradenství. Cílem těchto dovedností bylo navázat pozitivní vztahy projevením pochopení pro to, čím daný člověk prochází a jak se cítí. Vše vychází z obecně přijímaného předpokladu, že lidé chtějí, aby jim ostatní rozuměli a aby je přijímali. Naslouchání je nejlevnější a přitom nejúčinnější věc, kterou můžeme udělat, abychom u druhých tento pocit vzbudili. Vyjednavač, který bude intenzivně naslouchat, dá najevo svou empatii a ukáže upřímnou snahu lépe pochopit, co druhá strana prožívá. Z psychoterapeutických výzkumů vyplývá, že když jedinec cítí, že mu druhý naslouchá, má tendenci sám sobě také naslouchat pozorněji a otevřeně hodnotit a vyjasňovat své vlastní myšlenky a pocity. Navíc má sklon být méně defenzivní a opoziční a projevuje více ochoty naslouchat názorům druhého. Tím se i sklidní, uvažuje logičtěji a může přejít k řešení problému v souladu s principy, jak dosáhnout souhlasu. Popsaný koncept, který tvoří i ústřední téma této knihy, se nazývá taktická empatie. Naslouchání je tu bojovým uměním. je nutno jemně vyvažovat jednání na bázi emoční inteligence a asertivní dovednosti ovlivňovat druhého. Cílem je dostat se k mysli svého protějšku. Na rozdíl od obecně rozšířeného názoru, není naslouchání pasivní činností. Je to ta nejaktivnější věc, jakou můžete dělat. Okamžikem, kdy jsme začali vyvíjet své nové metody, se svět vyjednávání rozdělil na dva proudy. Na předních vysokých školách v zemi se při výuce vyjednávání pokračovalo v zavedené cestě vycházející z racionálního řešení problému. A paradoxně my, zelené mozky v FBI, jsme začali své agenty školit na neověřený systém na bázi psychologie, poradenství a krizové intervence. Zatímco se na univerzitách Ivy League vyučovala matematika a ekonomie, z nás se stali experti na empatii a náš způsob fungoval. Život je vyjednávání. Možná jste zvědaví, jak vyjednavači FBI dokážou přinutit největší zloduchy světa propustit rukojmí, ale zároveň si říkáte, co má vyjednávání s únosci společného s mým reálným životem. A naštěstí jen málo kdo z nás musí v osobním životě čelit islámským teroristům, kteří unesli někoho z jeho blízkých. Ale dovolte mi podělit se s vámi o jedno tajemství. Život je vyjednávání. Převážnou část našich interakcí v práci i doma představují vyjednávání, která by se dala zredukovat do podoby jednoduché animální žádosti já chci. Chci, abyste propustili rukojmí, je samozřejmě žádost případná pro téma této knihy. Ale existuje také chci, abyste podepsali tuto smlouvu za $1,000,000. Chci za to auto zaplatit $20,000. Chci, abyste mi zvýšil plat o 10%. Nebo chci, abys byl v 9 hodin v posteli. Vyjednávání slouží v životě dvěma zásadním funkcím. Shromáždění informací a ovlivnění chování. A zahrnuje prakticky veškeré interakce, kdy jedna strana něco chce od druhé strany. Vaše práce, finanční situace, vaše pověst, milostný život a dokonce i osud vašich dětí v určitém momentě, všechno toto závisí na vaší schopnosti vyjednávat. Vyjednávání, jak se mu budete učit zde, není nic víc než komunikace přinášející výsledky. Dostat od života to, co chcete, neznamená nic jiného, než dostat něco konkrétního od jiných lidí. Ke konfliktům mezi dvěma stranami dochází nezbytně v každém vztahu. Proto je užitečné, dokonce životně důležité vědět, jak při takovém konfliktu postupovat, abyste dosáhli požadovaného a přitom nenapáchali škodu. V této knize čerpám ze svých více než 20letých pracovních zkušeností v FBI. Chtěl bych zde přetavit princip a metody, jenž jsme používali v policejní praxi, v atraktivní nový přístup, pomocí kterého byste dokázali odzbrojit a vhodně nasměrovat svůj protějšek prakticky při jakémkoliv typu jednání a učinit tak způsobem, který vaše vztahy nerozbije, ale naopak podpoří. Ano, dozvíte se, jak jsme vyjednávali bezpečné propuštění bez počtu rukojmí, ale naučíte se také, jak pomocí hlubšího pochopení lidské psychologie sjednat například nižší cenu auta, výraznější navýšení platu nebo hodinu, kdy má chodit vaše dítě spát. Díky radám v této knize získáte kontrolu nad rozhovory, které mají zásadní vliv na váš osobní i pracovní život. Chcete-li dosáhnout mistrovství v každodenním vyjednávání, pak vůbec jako první krok v sobě musíte potlačit averzi k vyjednávání. Není nutné, abyste se ve vyjednávání vyžívali. Jen je třeba pochopit, že svět tak prostě funguje. Vyjednávat neznamená, že někoho zastrašujete či šikanujete. Znamená to pouze, že se zapojíte do emoční hry, na kterou je lidská společnost nastavená. V tomto světě dostanete to, o co si řeknete. Jen si o to musíte říct správným způsobem. Uplatněte své právo žádat o to, co považujete za správné. Hlavním posláním knihy tedy je, abyste přijali vyjednávání za své a postupně se naučili, jak dostat to, co požadujete, psychologicky uvědomělým způsobem. Naučíte se používat své emoce, instinkty a poznatky při jakékoliv komunikaci tak, abyste s druhými lépe vycházeli, uměli je ovlivnit a získali více. Efektivní vyjednávání je aplikovanou formou sociální inteligence. Je to významný psychologický aspekt každé oblasti života. Jak posuzovat druhé, jak ovlivnit to, jak oni posuzují vás a jak těchto poznatků využít, abyste dosáhli toho, co chcete. Ale pozor, nemáte v rukou jen další populárně psychologickou příručku. Metody zde uváděné mají vědecký základ, navazují na přední psychologické teorie a shrnují poznatky z 24 let zkušeností u FBI a 10 let výuky a poradenství v nejprestižnějších ekonomických vysokých školách a korporacích světa. A fungují z jednoho prostého důvodu. Vznikly v reálném světě a jsou určeny pro reálný svět. Nezrodili se v učebně nebo posluchárně. Staví na dlouholetých zkušenostech, které je dovedly téměř k dokonalosti. Nezapomeňte, že vyjednavač s únosci má jedinečnou úlohu. On musí vyhrát. Co pak by mohl říct bankovnímu lupiči? OK, máte 4 rukojmí, tak se dohodneme na kompromisu. Dáte mi 2 a zabalíme to, jo? Ne. Úspěšný vyjednavač musí dostat všechno, co požaduje. Nesmí udělat žádný ústupek a musí to udělat způsobem, který v protivníkovi vzbudí pocit, že jejich vztah je vyrovnaný. Musí nasadit emoční inteligenci 2.0. Právě těmto metodám se v knize naučíte. Tato kniha. Stejně jako se staví dům, i tato kniha postupuje pěkně od základů. Nejprve se udělá řádná základová deska, pak přicházejí na řadu nosné zdi, po nich pevná neprodyšná střecha a nakonec elegantní úpravy interiéru. Každá kapitola vždy rozšiřuje výklad kapitoly předcházející. Nejdříve se seznámíte s metodami aktivního naslouchání, jež tvoří základ celého přístupu. Pak přejdeme ke konkrétním nástrojům, metodám a detailům vlastního aktu vyjednávání. Na závěr si ukážeme, jak objevit raritu, která vás může dovést ke skutečné vyjednavačské dokonalosti, takzvanou černou labuť. V kapitole 2 se dozvíte, jak se vyhnout falešným domněnkám, které vyjednavače nováčky zaslepují. Tyto domněnky je potřeba nahradit metodami aktivního naslouchání, mezi které patří zrcadlení, mlčení a hlas nočního DJe. Naučíte se, jak sklidnit situaci a vyvolat ve vašem protějšku pocit bezpečí, aby se nebál odhalit své záměry. Dále se naučíte rozlišovat mezi tím, co dotyčný chce, aspirace, touha, a tím, co potřebuje. Nezbytné minimum pro dosažení dohody. A konečně, jak se zaměřit na druhého a na to, co vám může povědět. V kapitole 3 se ponoříme do taktické empatie. Naučíte se rozpoznat úhel pohledu vašeho partnera a pak získat jeho důvěru a pochopení pomocí pojmenování, neboli zopakování jeho úhlu pohledu. Také se naučíte, jak rozbít negativní dynamiku situace tak, že o negativních aspektech otevřeně promluvíte. Nakonec vysvětlím techniku, pomocí které lze druhého odzbrojit v jeho stížnostech vůči vám. Je to přehled obvinění, která si předem připravíte a sami je při jednání vyslovíte. Kapitola 4 vám odhalí opačnou stranu principů, jak dosáhnout souhlasu. Dozvíte se, proč je důležité přimět druhého k vyjádření nesouhlasu, protože ne je počátkem vlastního vyjednávání. Zjistíte, jak vystoupit ze svého ega a vyjednávat v rámci světa vašeho protějšku, což je jediná cesta k dosažení dohody, kterou bude druhá strana skutečně realizovat. Naučíte se partnera angažovat, dáte mu možnost volby a konečně se naučíte e-mailovou metodu, díky které už vás nikdy nikdo nebude ignorovat. V kapitole 5 si vysvětlíme, jak docílit, aby se druhá strana cítila pochopena a pozitivně přijata. Tak lze vytvořit atmosféru bezpodmínečného, vzájemného ohledu. Zjistíte například, proč byste v každé fázi vyjednávání měli usilovat o reakci "je to tak", nikoli o pouhé "ano". Naučíte se identifikovat, formulovat a emočně potvrzovat názor svého protějšku pomocí shrnutí a parafrázování. V kapitole 6 objevíte umění ohýbání reality. Vysvětlím zde různé nástroje pro zarámování situace a podmínek tak, aby váš protějšek nevědomky přijal limity, které do diskuze vnesete. Naučíte se kouzlit s konečnými termíny s cílem vytvoření naléhavosti situace. Vysvětlím vám, jak pracovat s ideou férovosti, která popostrčí váš protějšek žádoucím směrem. Ukážeme si, jak ukotvit emoce druhé strany tak, aby nepřijetí vaší nabídky vnímala jako ztrátu. Kapitola 7 je zaměřena na neuvěřitelně účinný nástroj, který jsem použil na Harvardu. kalibrované otázky. Jsou to dotazy, které začínají slovy jak nebo co. Vyloučením uzavřených otázek, na něž se odpovídá jen ano, ne, přinutíte partnera zapojit mentální energii do řešení vašich problémů. V kapitole 8 vám ukážu, jak se pomocí kalibrovaných otázek ochránit před neúspěchem v realizační fázi vyjednávání. Ano, jak vždycky říkám, neznamená nic, pokud se neřekne i jak. Dále odhalíte důležitost neverbální komunikace. Naučíte se pomocí otázek jak elegantně vyjádřit nesouhlas, naučíte se, jak přimět partnera licitovat sám proti sobě a jak ovlivnit rozhodovatele, kteří mohou dohodu zmařit, ale nejsou jednání přítomni. V určitém bodě se každé vyjednávání dostane do fáze starého dobrého smlouvání či dohadování. V kapitole 9 probereme krok za krokem proces efektivního smlouvání, včetně taktik, jak uhýbat před agresivním protějškem nebo jak reagovat na urážky. Seznámíte se s Ackermanovým systémem, extrémně účinným postupem, který FBI používá při stanovení nabídek a protinabídek. A konečně v kapitole 10 vysvětlím, jak najít a použít velmi vzácné vyjednávací tvory – černé labutě. Při každém vyjednávání existuje zhruba 3 až 5 informací, jejichž odhalení by totálně změnilo situaci. Koncept černé labutě je zcela unikátní. Natolik, že jsem po něm pojmenoval i svou konzultační firmu The Black Swan Group. V této kapitole se naučíte rozpoznávat vodítka naznačující, kde se hnízdo černé labutě ukrývá. Ukážeme si i jednoduché nástroje pro použití černých labutí, abychom jejich pomocí získali na svůj protějšek páku a dosáhli skutečně převratných dohod. Na úvod jednotlivých kapitol vždy zařazuji nějaký zajímavý případ vyjednávání s únosci. Ten následně rozeberu. Co fungovalo, co nefungovalo a proč. Probereme si teorii a konkrétní nástroje a pak budou následovat případy z reálného života, kdy jsem já nebo někdo z mých známých dané metody použili. K vyjednání vyššího platu, výhodné koupy auta nebo vyřešení nepříjemného problému doma v rodině. Úspěchem pro mě bude, začnete-li po přečtení knihy popsané metody skutečně používat pro zlepšení svého pracovního a osobního života. A jsem si jistý, že to tak dopadne. Nezapomeňte však, že na úspěšné vyjednávání je nezbytné se dobře připravit. Proto v dodatku najdete ještě jeden důležitý nástroj, který používám při výuce všech svých studentů i klientů. Říkám mu vyjednávací tahák a slouží jako podklad shrnující všechny taktiky a strategie, které můžete použít a upravit vzhledem ke konkrétnímu jednání, jež máte před sebou. Za nejdůležitější však považuji, abyste pochopili, jak naléhavé, zásadní a dokonce krásné může vyjednávání být. Když přijmeme transformativní možnosti vyjednávání, naučíme se, jak dostat, co chceme a jak zlepšit i situaci našeho protějšku. Vyjednávání představuje jádro spolupráce. Činí konflikt potenciálně smysluplným a produktivním pro všechny zúčastněné. Může změnit váš život tak, jako změnilo můj. Vždy jsem se považoval za úplně obyčejného člověka. Tvrdá práce, ochota učit se nové věci, to ano, ale žádné zvláštní talenty. A vždy jsem tak nějak cítil, že život skrývá ohromné příležitosti. V mladších letech jsem ale prostě nevěděl, jak tyto příležitosti uchopit. S nabitými dovednostmi jsem zjistil, že dokážu mimořádné věci. A také vidím, že lidé, které teď učím zase já, dosahují rovněž vynikajících výsledků. Když používám schopnosti získané za posledních 30 let, vím, že skutečně mám moc změnit směr, kterým se ubírá můj život. A ostatním můžu pomoci udělat totéž. Před 30 lety jsem tušil, že by bylo možné to udělat, ale nevěděl jsem jak. Nyní už to vím. Tady se dozvíte jak.